Hvis vi begynder på noget, som betyder noget for Gud og for Guds rige, og dermed også for os selv, så kan du godt regne med, så bliver der virkelig krig på. Men vi kan også gøre noget, som ikke betyder så meget. Djævlen, han er ikke bange for lunkne kriste, for eksempel. Der har man ikke nogen problemer med. Lunkne kristne, de kører vores traditioner og former og ceremonier og så videre. Det betyder ingenting. Men begynder vi på noget, som han ser har betydning og er farligt for ham, så sætter han alting ind. Det skulle så opmuntre os til at forstå, at jamen her, det her, det virker modstand. Nu har vi sidste torsdag jo et vidunderligt møde. I aften er det sådan lidt anderledes, og så videre, og så videre. Hvis vi har sat os noget for, siger, nu vil vi noget, så vil vores fjende rejse sig og ødelægge det for os. Det er rigtigt, at vi skal fokusere på, at dybest set er kampen Guds. Men Paulus siger også, at det er vores kamp. Men det er ikke det vigtigste, at det er vores kamp. Det er den kamp, vi står i. Men den kamp står vi så ikke i alene, som også Alfred var inde på her. Og derfor er det hovedsageligt jo, Herren, der vinder, skal vinde den sejr. Her er med kød ej klar, som vi synger i. Som vi synger i en sang, som vi har. Når vi tager dommerbogen, så ser vi i dommerbogen et mønster, og jeg skal bare lige nævne sådan hovedsageligt. Vi ser det, at i dommerbogen, så havde Israel, Guds udvalgte folk, så havde de en god tid. Men det, der gentager sig, det var, at i den gode tid, så faldt de fra. Og så oplevede de, at de kom ud i elendighed og nød af forskellige slags. Og så vendte de sig til Herren, og så greb Herren ind. Og da han greb ind og fredede dem ud af den situation, den nødsituation, de var i, så gik der en tid, så faldt de fra igen. Og det mønster, det gentager sig, og jeg må nogle gange stille det spørgsmål der, hvad, som vi også har snakket om tidligere, hvad er motivet for, at vi gerne vil blive, frelst, vi gerne vil være helbredt, vi gerne vil være fri, hvad er motivet for det? Er det bare for, at mit motiv er, at jeg skal gå efter at få det godt? Eller er motivet der, at jamen det Jesus, du gør i mig, og du gør med mig, for mig, det skal stå til din rådighed? Og det står også i Det står jo også i for eksempel i Romerbrevet 6. kapitel. Når vi nu er blevet døbt, så står vi op til nye livsvilkår. Og der er sket noget. Det er dejlige, dejlige tid. Nu er jeg blevet frelst, og nu bliver jeg døbt i vand. Og jeg har egentlig en rigtig god tid. Og hvis man udnytter den der gode tid bare for sig selv, så går det galt. Så bliver det ikke ved med at være en god tid, fordi Herren frelser ikke bare for, at vi skal rende rundt og have det godt, men han frelser os, fordi at han skal anvende os på en eller anden måde i sit formål til sine hensigter. Derfor siger Romerbrev 6 for eksempel, at nu da vi er fået nye livsvilkår, så skal vi fremstille os til rådighed som tjener for retfærdigheden. Hvor vi før tjente noget andet, eller en anden, kan vi også godt se, så skal vi nu stille os til rådighed. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi forstår det, jamen hvad skal jeg så, jamen det ved Herren om. Den første, vi skal til for at stille os til rådighed, det er Kristus. Det er ikke et spørgsmål om, hvad skal jeg i menigheden, og hvad skal jeg i, det skal du lade ikke alt det der. Det er Kristus, det drejer sig om. Det er, at du fremstiller dig for Gud og siger, hvad er det, jeg skal nu? Gud, hvad planer har du for mit liv? Hvad vil du med mit liv? Du har frelst mig, du har frit mig ud. og nu er jeg over på den anden side, og så videre, og nu er jeg her. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, fordi vi kæmper for at få det godt. Vi skal have det godt i familien, vi skal have det godt her, vi skal have det godt alle vejen og så videre. Men formålet med vores frelse er først og fremmest, at før var jeg tjener for uretfærdigheden. Før var jeg tjener for onde magter. Før måtte jeg gøre det, jeg ikke ville, siger Paulus. Og så videre. Men nu kan jeg fremstille mit liv og sige, nu vil jeg fremstille mig som tjener for retfærdigheden. Som tjener for Jesus Kristus. Han skal bruge mit liv, han skal anvende mig, som han vil. Hvad det så drejer sig om, det kommer i anden række. Vi er så optaget af, hvad vi skal bruges til. Vi er så optaget af, hvad vi skal bruges til, så vi mister det, det virkelig drejer sig om. Og det er, at når vi først er blevet frelst og døbt i vand, og indgår den der gode samvittighedspagt, og bliver forlidt med Gud ved Jesus Kristus, at så er det det første, det første drejer sig om, det er, at nu stiller jeg mig til tjeneste for ham, som har købt mig ud af min trældom, ud af min slaveri og så videre. Og ikke det andet først. Hvad skal jeg bruges til? Vi er så optaget af, at Jesus bruger, Gud bruger mig og så videre og så videre. Og det kan så ødelægge det forhold, som vi først og fremmest skal have opbygget. Dette forhold, som hedder at være forlidt med Gud ved Jesus Kristus. Og det er den forligelse med Gud, som vi skal være optaget med og leve i, så vi kan bevare det, som Gud har givet os. Sidste gang jeg var, sidste torsdag, nævnte jeg lidt om, også fra dommerbogen omkring Samson. Der er flere beretninger her, som i dommerbogen, som jeg har nævnt, at de har samme mønster hele vejen igen. Men der var en tid, da israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, så gav han dem 7 år i Midians hånd, står der i dommerbogens 6. kapitel, vers 1. Og Midian fik overtaget over Israel. Og for at værge sig mod Midian, indrette israelitterne sig de smuthuller, findes i bjergene, hulerne og klippeborgene. Hver gang israelitterne havde sået, så kom midianitterne og amalekitterne og østens stammer og drog op imod dem og lejrede sig mod dem og ødelagde jordens afgrøde lige ind til egnen omkring Gaza. Og de levnede intet at leve af i Israel, eller ej heller småkvæg, eller hornkvæg, eller æsler. De drog op med deres jorde og telt og kom talrige som græshopper, så hverken de selv eller deres kameler kunne tælles, og de trængte ind i landet for at hærge dem. Således blev Israel rent forarmet ved midianitternes indfald, og israelitterne råbte til Herren. Men da israelitterne råbte til Herren over midianitterne, sendte han en profet til dem, og denne sagde til dem, så siger Herren Israels Gud, jeg førte jer op fra Egypten, og jeg førte jer ud af trællehuset, jeg friede jer af Egyptens hånd, og af deres hånd, der trængte jer, og jeg drev dem bort foran jer, og gav jer deres land. Og jeg sagde til jer, jeg er Herren jeres Gud, frygt ikke amoritternes guder i hvis land I bor. Og så kom hele problemet, men I adlød ikke min røst. Vi siger, Gud er den samme, Jesus er den samme. Og vi er nødt til at også forstå det, at også det profetiske ord, så sendte Herren en profet med nogle ord. Jeg har talt lidt om de profetiske ord, som vi skal være opmærksom på nu, og som også var David Bro Wilkerson talte meget om i sin afslutning, hvor han blandt andet siger det, jamen vi er kristne, og vi er blevet døbt, og vi tror på Jesus, og så videre, og så videre. Og så går vi videre, som om, at det så er alt bare velforvaret. Vi kan ikke ignorere, at vi er et angrebsmål for fjender. Ikke for at sætte fokus på kampen, men alligevel. Herren har faktisk ægget mig lidt til kamp igen. Jeg var ved at sådan så småt og opgive sig mig, nu kan det være nok. Men Herren har taget fat i noget nu. Og når Herren gør det, så er det ikke tilfældigt. Så er det fordi, så er der nogle ting, Herren han vil, vi skal fatte nu. Nogle ting, han forventer, vi gør nu, for vi kan få den sejr, som han har til os, og som vi, som også Alfred sagde, som vi ikke skal, vi skal have øjefæste på det. At der, hvor vi hørte Herrens ord og handlede efter dem, jamen der skete noget. Og vi er nødt til at være ærlige over for det. Nu har jeg læst Esajas sammen med Liv. Vi læser nu Jeremias. Det interessante er, at Herren bliver ved med at gentage det. Jeres situation, Israel. Det, der truer jer med total knuselse og ødelæggelse, har én eneste grund. I vil ikke høre på min røst. Det var Gud siger gang på gang. Og det er jo den samme situation, som kristenheden står i dag. Vi vil gerne høre, hvor der bliver sagt fred, fred og ingen far. Vi vil gerne høre der, hvor vi bare får at vide, at alting er godt nok. Vi vil gerne høre der, hvor vi bare ligesom kan blive bestyrket i det gode alene. Men som også vores kære bror Billy Graham, han skriver i sin andagt, som jeg læste lige her i forgårs, tror jeg det var. Han siger der, at en af grundene til det store forfald i kristenheden, det er, at vi vil ikke høre, at Gud kan hade. Vi vil ikke høre, at Gud kan blive vred. Vi vil ikke høre, at Gud kan tugte. Vi vil bare høre om kærlighed og kærlighed og kærlighed og noget og barmhjertighed. Og det skal vi høre om. Men, som han så skriver der, og det er jo han, det er, at hvis vi tager bare kærlighed hele tiden og barmhjertighed og noget, så bliver det noget slapt, ligegyldigt noget. Vi er nødt til at have den Guds frygt. Og Jesus siger det faktisk selv. Han siger, frygt ikke, siger Jesus, ved en lejlighed for dem, der kan slå lægemet ihjel. Frygt for ham, der kan tilintetgøre både sjæl og lægeme i helvede. Hvem taler Jesus om? Han taler om Gud. Han taler om. Guds frygt, som der er mange på i dag, det er, at jamen, det vil vi ikke høre på, det der. Hør på den. Vi er nødt til at tage hele Guds ord med. Men vi skal også holde fast ved det, at Gud ikke bare siger, at nu sker det, fordi I ikke vil høre. Han giver os mulighed for at vende om og høre, lytte og gå den vej, han viser os. Handle på det, vi hører. Hvad ordet hører og hvad ordet gør. Der vil vi være på sejrskurs. Og det er meget væsentligt, venner. Fordi i dag så siger nej, vi skal bare have Nye Testamente. Vi skal bare have det der om evangeliet og det hele, og alt det der, du ved, hele tiden. Og det er klart, det står både evangeliet er et lys, og det profetiske ord er et lys, der skinner på et mørkt sted. Hvad er lyset så i det profetiske ord? Ja, det er jo der, hvor man hører det. Og der, hvor man omvendte sig, der greb Gud ind. Der kom sejren. Men det kommer ikke bare fordi, at vi siger, nu skal vi have sejr. Vi skal gå den vej, som Bibelen lærer os, for at den sejr kan blive åbenbar. Og det siger han her, de vil ikke høre mig. Og vi kender godt den der situation der. Jeg ved ikke, nu er der ved at ske noget godt. Vi har en god tid. Og flere gange så har vi været hen ved, at vi har sagt til hinanden, ikke, at vi kan mærke, at der er noget godt ved at ske. Guds ord er blevet sået. Og der er noget, der spirer. Der er noget, der gror. Der er liv. Der er noget, der er ved at komme frem af en eller anden slags. Og vi siger, at der er noget, der er ved at ske nu. Og så lige pludselig, så er det væk. Kender godt den der situation der. Så er der nogen der, så er der noget, som pludselig fjerner det hele fra os. Og det er jo fordi, at der sker faktisk det, at når det går godt, så bliver vi ligesom mere uafhængige. Også af Bibelen. Vi hører ikke så godt efter længere, når det går godt, som når det går skidt. Når det går dårligt, så begynder vi måske bedre at ydmyge os og sige, men hvorfor går det, som det går, og så videre, og så videre. I gode tider, skriver han også Billy Graham, i gode tider, der er det netop, det er nødvendigt, at vi fortsat holder os nær til og lytter til Guds ord, at vi søger Herren i bøn, vi søger Herren i vores Bibel, vi søger Herrens vej for os, hvor vi skal gå, så vi kommer ind under Helligåndens daglige ledelse i alle ting. Men her ser vi altså, at det var blevet en ren elendighed. Og den situation, som kristenheden står, det var Israel her, men kristenheden i dag står i en situation, der ligner rigtig meget den situation. Der er ting, vi ikke vil høre. Og det, vi ikke vil høre, er netop det, vi bør høre. Og som jeg sagde før, hvad er Guds frygt? En Guds frygt, det er, at vi bøjer vores ører, som det står i ordsprogene, i ordsprogenes bog, vi bøjer vores ører dybt, og vi lytter til, hvad er det, Gud siger, både, så lige meget, hvad han siger. Gud er retfærdig i alt, hvad han siger. Gud er retfærdig i alt, hvad han gør. Der er ikke en ting i Bibelen, du kan komme og sige, det der er uretfærdigt. Der er du i hvert fald i konfrontation med Gud, som er retfærdighedens Gud. Og der taber du. Gud er ret. Han er også ret, når det gør ondt. Han er også ret, når at sandhedens ord kommer og putter salt i såret. Gud har ret under alle forhold. Og det er vi nødt til at bøje os under. Og der er noget vidunderligt skønt, der sker, uden at vi kan forklare det, hvad det er. Så mærker vi, at der er noget vidunderligt, der sker. Det vil sige, Gud, du har ret. Jeg forstår ikke alt, hvad du siger, men jeg bøjer mig under det. Jeg giver dig ret, Gud, i det, du siger, i alt, hvad du har sagt, giver jeg dig ret. Så bøjer vi os under det, og så sker der noget vidunderligt. Og når vi læser sammen, for eksempel, så er det ikke alt, vi læser i Sarses bog, at du forstår. Der er noget, måske noget, der indvendigt siger til dig, at det der, det kan ikke, sådan kan Gud ikke være. Men så siger jeg jo, sådan, Gud han er, som han åbenbarer sig i Bibelen. Og han er retfærdig i alt, hvad han gør. Den holdning må vi have i alle forhold. Og have den Guds frygt, når vi læser Guds ord. Og i dag, venner, så finder vi, at løgnens ånd, den fjerner Guds frygten fra troens liv i massevis. teologerne diskuterer og skændes og er uenige om, hvad det er, der står. Det behøver vi slet ikke at være. Teologerne kan ikke finde ud af, hvad det står, for du kan ikke tænke dig til, hvad du... Guds tanker kan man ikke tænke sig til. Guds tanker kan man ikke lære sig til at forstå. Guds tanker åbenbares ved Helligånden i vores liv. Guds tanker og Guds vej åbenbares for os alene ved Helligånden i vores liv. Og derfor så venner, så skal vi bare bøje os under og ydmyge os under, når Gud taler. Og så vil han vise os på et tidspunkt, hvad det er, han egentlig siger. Og så bliver vi overrasket over, jeg troede, der stod, og så nu kan jeg se, hvad der står. Det er åbenbarelse, som ikke vi kan tænke os til. Og jeg tror i dag, hvor at anateologiens vej skal lave masse nye oversættelser af den ene og den anden slags, så er der jo ting, der er helt evident, at det er løgnens ånd, som står bag masser af disse udgivelser. Når man har fjernet Israel, som er en af Guds hovedelementer i afslutningstiden, når man fjerner Israel, ikke skal man, den skal ud af Bibelen for eksempel, så er det løgnens ånd. Det er løgnens ånd, der kæmper imod Israel. Det er den, der er i Iran, som siger, at Israel skal udslettes. De skal ud af landkortet. Araberne siger, at Israel skal væk fra landkortet. Men Gud, han siger, nej, de skal nemlig komme til at opfylde min frelsesplan. De skal på landkortet, som de aldrig har været det. Jesus selv vil komme ned på Sions bjerg og sætte sig på Davids trone. Og Guds ord skal udgå fra Jerusalem. Kan jeg læse hos Zakarias? Og alle folkeslandene skal i en periode der vende om. Der har du vækkelsen, vi venter. Det bliver med Jesus som leder af den. Det kan du læse i Zakarias. Det er så klart. Så det er løgnens ånd. Der siger Israel, det skal væk. Men sandhedens ånd, som er Gud selv, som er Kristus, har en anden plan. Israel skal komme på landkortet. Det skal blive centrum for Guds virke på jord. Og det vil ske uanset om vi ønsker det, eller vi ikke ønsker det. Og vi må bøje os under det. Vi må give Gud ret. Så kan vi stille et andet spørgsmål. Jamen hvad så med os? Vi er jo, du ved, og så videre. Men hedningemenigheden, den som er helliget, dem der har del i den første opstandelse, de skal være med i det. Jeg siger om barnsbogen, klart, ikke? De hellige, de skal, de som er de særlige og hellige, som har del i den første opstandelse, de skal være. Så vi får lov at være en del af det, som er Guds frelsesplan. Men for vores egen del, venner, så er vi nødt til at sige, at jeg kan tage kampen op. Det er løgnens ånd, der siger til dig, at det nytter ikke noget at bede. Gør op med den. Det er den, der siger, at det nytter ikke noget at læse din Bibel. Du kan lige så godt stoppe med at læse din Bibel. Du skal ikke lytte efter det. Du skal læse mere end nogensinde før. Og kampen om vores børn. Når vi nu i dag ser det helt nede fra de små unger der, de bliver oplært i okkultisme, spiritisme, og så videre, og så videre. Altså Herrens menighed burde vågne nu, og gå ind for Herrens åsyn og sige, at Jesus giver os tilbage det, vi en gang havde, så vi kan nå de mennesker der. I stedet for Satan skal opsluge dem, så kan vi nå dem med Helligåndens salvelse og med Helligåndens kraft, som det en gang skete, hvor både voksne og børn overgav sig til Jesus Kristus. Det er det, som vil være Guds måde at gribe ind på. Men her i dommerbogen her i Midian, i Gideons tid, så måtte Herren have fat i Gideon, fordi han måtte rejse. Nu i dag, så er det ikke en mand, Herren rejser. Han siger ikke, nu rejser jeg en mand, så ham skal I så følge. Men i dag rejser han, og det er det, John Noor var inde på for 4-5 år siden. Herren skal rejse et folk. Hvorfor skal han rejse et folk? Jo, et folk, der kan bære hans herlighed. En folk, der kan tage kampen op og tage sejrskurs. Et folk, som er helligt og indviet til Herren. Et folk, som siger, vi vil have alt, hvad Gud har sagt. Lige meget om det passer os eller ikke passer, om det smerter eller det går godt, så tager vi imod det, fordi vi ved, at Guds ord i sin helhed er ånd og liv. Og Jesus selv i sin tjeneste prøver at sige, at de ord, jeg taler, de er ånd og liv. Så tager Jesus med profeterne, når han taler i flere tilfælde. Henviser til profeterne og siger, det er ånd og det er liv. Alt Guds ord er ånd og liv. Og det vil sige, når vi lytter ydmygt og med Guds frygt i hjertet til Guds ord, så skaber det ånd i os, så skaber det liv. Der sker noget. Som også en søster sagde, jeg får det bedre og bedre. Ja, det er klart, vi får det bedre og bedre, når vi lytter til Herrens røst. Ikke på en gang, men det sker. Halleluja. Gud skabte ved sit ord. Ja, det gør han stadigvæk. Han bruger stadigvæk ordet som en skabende kraft. Halleluja. Guds ord skaber et nyt menneske. Et nyt menneske, det er ikke bare noget, der er nogen, der går igennem nogle religiøse ceremonier. Nej, når Gud skaber, så skaber han et andet menneske. Skabte i Kristus Jesus, siger Paulus. Skabte i Kristus Jesus. Skabte i Kristus Jesus. Og der er noget mere i at blive skabt, end det er bare at blive forandret. Der er noget mere i at blive skabt, end noget andet. Det er at blive skabt, det er, at Gud omskaber os, kan vi godt sige, til det, han oprindeligt havde tænkt. Hvorfor er jeg, som jeg er? Det er synden. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Det er syndens herredømme. Hvorfor opfører jeg mig, som jeg opfører mig? Det er syndens herredømme. Men sådan er vi bare. Uden Gud. Men når vi omskabes, så ændres de ting. Og det er det, der er Guds tanke og Guds plan. Det er ikke, at vi bare skal læse om en ny skabning. Men Herren er i gang med ved Helligåndens arbejde i vores liv, ved ordet, ved bønnen, ved Helligånden, at skabe os til at blive noget nyt. Det er begyndt det nye, men det skal fuldendes. Her ved Gideons situation, der råbte israelitterne til Herren, som også Asa læste det. Nå, det er meget interessant, fordi at salme 120, der står der, at David var træt af alle disse løgnelæber, løgnetale. Står der, han var træt af det. Jeg tror også, vi er ved at være træt af alle løgnens profeter. Vi er ved at være træt af alle disse evangelister, der kører rundt med løgn. Løgnagtige syner. Løgnagtige oplevelser og bare alting, du ved. Der er så meget løgn involveret i dag. Og vi bliver som David, vi bliver trætte indvendigt. Men pris skal Gud, når vi bliver det, så er det, vi skal gøre, som salme 121. Så siger David, jamen, jeg løfter mine øjne. Alt det der, det hjælper mig ikke alligevel. Jeg trænger til hjælp. Hvad skal jeg gøre midt i det her? Jeg må væk fra det, jeg må ud af det. Når vi skal huske, bror og søster, løgnen nedbryder os. Løgnen binder os. Løgnen ødelægger vores liv, både til ånd, sjæl og legeme. Og Paulus, han giver jo klart udtryk for det i sine breve, ikke? Og han siger for eksempel også det, at efter min bortgang, siger han, vil der komme svar eller ulve blandt jer. Og ulve kommer som rovdyr for at æde os, dræbe os og ødelægge os. Og det er løgnens ånd, der gør det. Det er jo ikke sådan nogle folk, der kommer og slår os ihjel. De kommer med en anden tale end den, som er sandhedens tale. Og vi er inde i en meget alvorlig tid, hvad det angår, venner. Meget alvorligt. Og det er, som Paulus siger, det er, at vi skal passe på, at Gud ikke giver os hen til løgnen. Thessalonikerbrevets 2. kapitel, 5. kapitel. Fordi vi ikke tog imod kærlighed til sandheden. Og den her bog her, er det noget af den der løgn? Nej, det er det bestemt ikke. Den her bog er sandheden. Den skal vi elske. Og vi skal elske alt, Gud. Så som David, han siger flere gange i salme 119, Herre siger, jeg elsker din lov, jeg elsker dit ord. Det er lige meget, hvad Herren taler, så elsker han Guds ord, fordi det var Herren, som talte. Og vi kan godt se, venner, at der er ligesom ikke noget, der, det er ligesom ikke noget, der kommer igen. Der er ligesom nogle fjender, som kommer ind og ødelægger det. Nu gik det lige så godt derhjemme, og så lige pludselig så går det galt der, og så sker der noget, og så videre, og så videre. Nu gik det lige så godt, nu havde vi en god tid, og vi følte i meningen, der var ved at ske noget, og så videre, og så videre. Og så kommer fjenderne der ind. Og hvor fjender, det er ikke kød og blod, men det er ondskabens åndemagter fra himmelrummet, som gør sig gældende her. Og derfor, venner, er det virkelig, som vi synger en sang. Gideons mænd behøves. Og det gør de i dag. Når vi læser det foregående kapitel fra det 6. her, så synger Deborah sin sang, og hun synger, hvor blev I af? Hvor er I henne? Og der var lunkenhedens ånd, der havde fyldt. Vi sagde stille ved vores vige, stod der her i 5.17. Det var Gili, det var Dadan. Nej, det var Aser. Ikke Aser, men Aser. Sagde stille ved havets strand. Han blev med sine vige. Han se den der lunkenhedens ånd. Der var lød et kald, kom nu. Vi er i kamp her, Sisera og hele hans hær, med alle hans kampvogne. Hvor blev jeg? Dan, hvorfor har du fremme hyre? Og det passer godt på meningen i dag. Vi er så optaget med denne verden her, og hvad er det der med at vinde dens gunst og så videre. Der er mange ting her, hvorfor blev du... Står der Rubens bække. Hvorfor blev I mellem foldene for at lytte til hyrdernes fløjter? Det er ikke nok, vi bare sidder og lytter til sangen og musikken osv. osv. Der er noget, som Herren nu taler i den her tid, vi er inde i. Og det er jo åbenbaringsbogen bekræfter det jo i højeste grad. At når der står den, der sejrer, så er det jo klart, når Jesus skriver det i brevene, så er det meget klart, at så er der kamp. Ellers var der ikke grund til at sejre, hvis ikke der var kamp, så var sejren jo vundet. Men nu er der kamp, og den der sejrer. Og derfor er jo budskabet til Laodikea menigheden, den lunkne menighed, hvor der ikke længere var noget gejst, ikke længere noget iver, ikke længere noget brand for noget, ikke længere, du ved, og hvor man jo nok har en forestilling om, at jamen, vi har herlig sejr og det og så videre, og det kan vi jo synge i overvis, uden at den sejr åbenbares. Der er folk, der sidder syge her i aften, som har sunget det i mange år. Og som oplever det, at jamen, det nej, der sker ikke rigtig noget alligevel. Vi er kaldet til at stille os til rådighed. Amen. Disciple er som soldater, der følger sin herrefører, står den græske tekst. Amen. Soldater følger sin herrefører. Og hvor kamp ikke mod hinanden. Det er rigtigt, som han skriver, også Billy Graham, eller er det Dave Wilson, husker ikke, hvem det er. Men en af dem siger det, at det er tid, at vi fjerner al vores kritik, finde fejl hos hinanden, finde mangler hos hinanden, klandre hinanden på en eller anden måde, bagtale. Det er til, at vi stopper for alt det, der har at gøre med, at vi kæmper mod hinanden, kød og blod. Måske bare høre om den bror der, måske bare høre om den søster. Jeg har lige noget at fortælle jer. Så er vi lutter ører, når løgnen taler, ikke? Det er noget dårligt. Så tror vi på det. Jamen, det har jeg tænkt hele tiden. Og det kommer ikke overraskende for mig. Den opfattelse, jeg har haft hele tiden. Det er jo galt, er det ikke det? Så siger vi, der sagt noget godt. Nå ja. Det er da også dejligt at høre, du ved. Det er sådan, du ved. Vi skal sige noget godt om, hvad andre venner. Vi skal opmuntre hverandre, fordi vi skal stå sammen i den konfrontation, som vi nu står overfor, som også Charlie talte om i hans familie. Skilsmisse. Gud hader det. Det nytter ikke noget, vi siger, at det er bare sådan en bagatel, og det er jo tidens ånd og så videre. Gud hader skilsmisse. Så mener han det. Det står ikke skrevet, hvis ikke han gjorde det. Hvorfor hader Gud det? Han hader det, fordi at der er mange ofre i sådan nogle ting. Han havde alt skilsmisse. Han havde også, at vi bliver skilt fra ham. Men han havde skilsmisse i det hele taget. Fordi det er af det onde. Han havde også, at en menighed skal have skilsmisse. Han havde strid og ballade. Gør han. Og hvis vi er med delagtige i den slags, så kan vi godt få det svært. Så vi er nødt til at forstå, venner. Nej, vi skal stå sammen i stedet for. Vi skal elske hverandre, uanset. Og kærligheden har ikke noget kritisk øje. Kærligheden har ikke noget ondt at sige. Ikke engang tænke eller føle. Der hvor kærligheden den bryder igennem, der hverken siger, føler eller tænker vi. Der oplever vi en helt ny følelse. En samhørighed. Hvor vi står sammen. Halleluja. Mod en fælles fjende. Og det er den enhed. Og det er det folk, som blev talt om for mange år siden. Og som ikke er for opstået endnu. Det kan vi bare indrømme. Det er ikke blevet endnu. Så er det så godt, at vi ikke er afhængige af, at en hel menighed skal sejre. For det står der ikke om barns, hvor det står ikke en menighed, den sejrer. Ja, der siger Jesus, med den, der sejrer. Den, der sejrer. Så det er en afgørelse, som vi selv hver enkelt må tage. Den, der sejrer. Han. Og så kommer der forskellige løfter, som Gud giver. Så vi kan godt være en menighed, som ikke sejrer, men jeg kan godt være i den samme menighed og sejre alligevel. For den, der sejrer, han skal være med mig, siger Jesus blandt andet. Så venner, Som også en bror sagde til mig, at vi burde også kunne samles og bede for nogle bestemte mennesker, som vi gerne vil skal blive frelst. Frafaldende, som ikke længere kommer. De hører også egentlig til. Det gør de i Guds bevidsthed, det hører de til. Men satan, tyven og løve med den. Altså i stedet for, at vi kører vores eget separate forløb, så står sammen. Peter, skal vi have fri, sagde de. Så samles de og bad. Og Peter blev mirakuløst frit ud. Vor Gud er den samme. Jesus er den samme. Amen. Han har magt i dag til at gøre det, som han gerne vil. Så sang det en frelsens her sang. De sang en sang, som vi hørte. Jeg hørte på vejen ind, hvor de sang i koret, at Gud har al magt, og en dag skal vi se hans magt. Så tænkte jeg, ja, det er ligesom Martha og Maria. Ja, men det er rigtigt, Jesus, på den yderste dag. Men vi har en Gud, der har magt i dag. Vi har en Gud, der ønsker, at hans magt skal ses i dag. Ikke bare en dag, langt frem i tiden. Men i dag ønsker han, at hans magt skal blive synlig. Hvorved, at han griber ind i vores liv og rejser os op, svarer på vores bøn, og vi får lov til at kunne glæde os endnu en gang i Herrens frelse. Som det står i Jesajas 12. Vi skal igen øse vand med glæde af frelsens kilder. Det tror vi på. Amen. Så kære Jesus, du taler videre til os. Og uanset hvad vores øjne ser, så har vi begge vores øjne vendt til dig. Vi kan godt se, hvad der sker hernede. Men vi kan også se, at der er noget, der sker fra din side, Gud. Og som også det var fremme her, at vi fokuserer ikke bare på mørket, men vi fokuserer også på et lys. Vi ignorerer ikke det andet og ser på, men vi tager det hele, Jesus. Og vi takker for lyset, det vil sejre, uanset. Vi beder også for de mennesker, Jesus, som vi elsker, som i øjeblikket er ude i kriser af forskellige grund. Vi beder om, Jesus, du vil tale til dem, at de må høre dit ord. Og det øjeblik, vi hører dit ord og bøjer os for dit ord, der griber du altså ind. Det er der så mange beviser på, og det er det samme, der gælder os. Vi behøver ikke noget helt exceptionelt. Blot at lytte til dit ord. Tag imod det i vores hjerter, og lad det slå rod i vores hjerter. Og ydmyg os under din vældige hånd ved at tage imod dit ord, så sker der noget i vores liv. Vi vil ikke engang at bede om det, vi skal bare lytte og tage imod. Og så vil dit ord, som en gang, det du talte, og det skete, og du bød, og det stod der, så har du samme magt, vor Gud, også i dag. Halleluja! Du kan stadig tale, og det sker, du kan stadig bøde, og det står der. Men det er stadig dig, der taler dit ord. Til os i denne her afslutningstid. Amen. Amen. Så når du tager hjem, bror og søster, og hjem i jeres hjem, læs Guds ord sammen.